İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Aprelin 2-sində Firudi Məköçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında Beynəlxalq Uşaq Kitab Gününə həsr olunmuş 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisi açıldı. Azadlıq Radiosunun İz proqramı sərginin açılışına qatılmışdı. İkinci dəfə keçirilən bu sərgidə nə dəyişib və iştirakçılar nəyin dəyişməsini istərdilər? Bu sərginin uşaq yazıçılarını tanıtmaq baxımından faydası barədə nə söyləmək olar? Ölkədə uşaq kitablarının tirajı necədir? Nəşriyyatı və yazışını yaşatmağa imkan verirmi? Uşaq yazıçısı orta həcmli bir kitaba nə qədər qonorar ala bilir? Uşaqların bu sərgidən xəbər tutması üçün daha hansı işlər görülməlidir? Sərgidəki uşaqlar hansı kitabları bəyəndilər? Və nəhayət, uşaqların kitabını həyəcanla gözlədiyi yazıçı varmı? Veriliş boyunca uşaq yazıçılarının, sərginin təşkilatçılarının və uşaqların fikirlərini eşidəcəksiniz.
Qəşəm İsabəyli, Şirvan Nəşrin direktoru.
Kitab sərginin 7-ci dəfə keçirildiyini nəzərə alsaq, sizə belə bir sual verə bilərəm. Bunun uşaq yazıçılarına faydası nə qədərdir?
Yaxşı sualdır. Bunun faydası əməli olsa yaxşıdır. Bir. İkincisi də uşaq yazıçılarına bunun ikinci bir faydası ola bilər ki, burada tanıyırlar da, gəlirlər, baxırlar. Bir günləri uşaq yazıçıları tanınmır. Yalnız uşaq kitabxanalarında bizi tanıyırlar ki, buna belə yazıçılar var. Artıq o uşaq kitabxanalarında muzey səviyyəsinə dönüb ki, bunlar muzey əşyası kimi. Çünki oxucunun qarşısına biz çıxa bilmirik. İngiltərədə bir nəfər gəlmişdi, Azərbaycan orada yaşayır, qız da ingiliscə yazır. O adam danışır ki, İngiltərədə yazıcı şairləri məktəblərə çağırırlar və şərait yaradırlar ki, onlar kitablarını da gətirsinlər. Könüllüdür, kim istəyir alsın. Amma bizdə nəinki bizim özümüzü, bizim heç kitabımızı da məktəblərə buraxmırlar.
Niyə? Səbəb nədir?
Səbəb, bilirsiniz nədir, bundan suyu istifadə eləyərlər güya, aparıb yazıcı şair kitabını satar, onsuz da suyu istifadə olunur. Amma belə bir qanun qoyulsun ki, o kitablar nümayiş olunsun, bəyənilsə, hansısa bir valideyn alsın da kitabı. Axı, bu kitab doğrudan da zəkadır. Mən hər zaman deyirəm, məsələn, yazıçılar bu günlə, tutalım ki, eləsi var ki, tutalım, əsər oxumur, amma yazır. O yazan adam 1000 sözlə yazır. Amma güclü mütaliəli yazıçı, xariciləri götürəndə, onlar 10.000 sözlə yazır. 10.000 sözlə yazmaq ara, 1000 sözlə, 100 sözlə yazmaq ara. O uşaq da ədəbiyyat həvəskarı olandan sonra, bu kitabı oxuyandan sonra gələcəyin necə deyə ziyalısıdır, yazıcısıdır. Yəni, belə yetişə bilər.
Neçə ildən bir çıxır sizin kitabınız, məsələn, bir uşaq yazıçısı kimi?
Bilirsiniz, mən sizə deyim, mən nəşriyyat direktoruyam. Mən istəsəm, hər il 5 kitabını çap eləyə bilərəm. Amma mən hansı ki təzə əsər yazıram, onu çap eləyirəm. Keçən il bəlkə də mənim kitabım çıxmayıb, amma bu illəri bir, iki dənə kitabım çıxıb bu illərə. Qalın biri Leyləyin intiqamı bu yaxındandır, hələ çap olub qutarmıyor, bir də ki, nağıldır. Yəni, mən təzə yazımı kitab eləyirəm. Köhnələr hələ qalıb, onları mən kitab eləyə bilmirəm. Bəs
tirajı nə qədər olur, məsələn, uşaq kitablarının?
Bugün tirajı kitabın 500, 1000, 300, 2000.
Azərbaycanda nə qədər uşaq var, təxminən?
Ya 120 bin, 130 bin, elə birinci sinifə, ikinci sinifə uşaq gedər.
Sizcə gülməli görünmürmü rəqəmlər arasındakı
fərq? Mən deməli, Belarusiyada kitab sərgisindeydim. Gördüm ki, Türkmənistanın orada bir jurnalı var, Günəş. Bizdə də Günəş jurnalı çap olunur da. Maraqlandım, nəşriyyat işçisi kimi tez açdım onun tirajına baxdım. Gördüm 120 bin tiraj. Bizdəki Günəş jurnalının tirajı 1500-dir. Sonra Türkmənistanda sərgidə oldum. Özdə onun qiyməti 20 sent idi o vaxt. 17 qəpik. Bizdə 1 manat 50 qəpikdir. Başa düşmürəm mən. Yəqin ki, dövlət səviyyəsində, bizdə də dövlət səviyyəsində yardımdır. Jurnala elə çap eləyirlər. Amma görünür orada başa düşə bilmirəm. Türkmənistanda olanda gördüm ki, bütün kitab mağazaları yerindədir. Dövlət Nəşriyyat Komitəsi yerindədir. Amma bizdə yoxdur axı. Deməli, məqsədləri burdan gəlir. O uşaqlara ki, onlar nəzərə alınlar, o qədər jurnal buraxırlar, kitab çap edirlər, bu böyük alqışlanmalı şeydir. O uşağın zəkası da gələcək ziyalı türkmən deməkdir.
Qəşəm bəy, bax, qonorarı nə qədərdir uşaq kitablarının? Yəni, bir yazışını, bir kitabı, bir nəşiyyatı yaşatmağa çatırmı?
89-cu ildə mənim Əkil Bəkil kitabım, poemam, ilin uşaq kitabı adına layiq görüldü. Zahid Xəlilin nəsil üzrə, mən poeziya üzrə. Deməli, həmin kitab 25 min tirajdan çap olundu 90-cı ildə. Sonra ÜÜ kitabım da 30 min tirajdan nəşr olundu. İki kitabdan mən indiki pulundan 70 min dollar qonorar aldım. 3 tiraj idi. Şeir 3-7 min çap olunurdu. Amma məndə 25 min 3 tiraj deməkdir. 3 qat. Nəsir 10 min deməkdir. 30 min çap olunmuşdu ÜÜ. Özə yayıldı, getdi. Yəni, mən 6 ilə bildim ki, 6 kitabım çıxmışdı. İndi mənim kitablarım tutalım kitabxana kolletir götürür, 500 dənə götürür, 300 dənə götürür. Onun verdiyi pul mənim qonorarımdır. Çünki başqa satış yeri yoxdur. Yəni, yazıçının bugün dolanmaq imkanı kitabdan yoxdur.
Bəs siz çıxış yolunu nədə görürsünüz? Nəşiyyat direktorusuz axı. Yəni, mütləq nəsə bir yollar var.
Yox, yollar odur ki, uşağı kitaba yönəltmək lazımdır. Uşağın marağın kitaba yönəltmək lazımdır. Bunun da başlıca səbəbi məktəbdir. Əgər məktəb bu işi əlinə götürməsə, mümkündür. Bu yaxında indi yaxşı bir təşəbbüsdə bulunurlar. Məktəblər təhsil nazirliyi. Ən yaxşı uşaq əsərləri barədə müsabiqə eləyirlər. Bu yaxşıdır. Amma qəribədir ki, bugün adım da demək istəmirəm, yaşlı adamlar var ki, bunlar metodistlər, pedagoglar, götürüb şeir yazırlar və kitablara şeirləri verirlər. Axı bu uşaq onu necə həzm eləsin? O ərzaq deyil, axı o dəmirdir. Bax, bədbəxtlik budur. Yaşlı adam da şeir yazanda elə bilir ki, dahidir. Amma yazıçının əsərində can olmalıdır, ruh olmalıdır. Uşağa nəsə verə bilinən bir şey olmalıdır. O yoxdur. Çıxış yolu məktəbdir. Məktəb uşağı kitaba maraqlandırmasa və valideyn uşaq kitaba yaxın getməsə mümkündür.
Bəs dövlət qayğısı, bunun üçün dövlət nə etməlidir sizcə?
Dövlət bilirsiniz nə eləməlidir? Dövlət bir dəfə məktəbə söz deməlidir. Çünki bizdə belədir.
Yəni deyirsiniz, belə bu qədər asandır hər şey?
Bəli, məktəbə göstəriş verə bilər ki, bu uşaqlar, sən onların qiymətini təkcə sxolastik, statistik rəqəmlərlə qiymətləndirmə. Onların bədii zövqünün formalaşmasına maraqlan. Görək bu uşaq ayda neçə kitab oxuyur və hesabat verir. Onda öz qorxusundan hesabat verəcək, görəcək, belə lazım.
Sizcə nə qədər oxuyur?
Oxumur ki, uşaq oxumur. Məktəb şagirdləri kitab oxumur. Demirəm 5 nəfər, 3 nəfər oxuyur. Oxu, heç müəllim oxumur onu. Heç bizim yazıçılar oxumur.
Nəvəniz var evdə?
Var, qəşəm dadı. Xeyir.
Oxuyur.
Hə, oxuyur. Çünki o gözün açıb kitab görür və mən də onu kitaba maraqlandırmışam.
Kitabsız uşaq sizcə necə böyüyür?
Bilirsiniz, internet hər şeydir insanın həyatında. Ən çətindir, mən hər dəfə internetin atasına rəhmət oxuyuram. Açıb nəyəsə axtaranda əsəri. Amma internet ruhdur, candır. Bir həkim deyir, mən onu dərinləşdirirəm. Deyir ki, bugünkü uşaqların arasında niyə intihar halı artıb? Ona görə ki, onlar nağıl oxumurlar. Məlik Məmməd gedib quyuya düşəndə o çətinlikdən çıxa bilir. Uşaq bu günləri kitab oxumayan çətinliyə düşəndə baxır ki, çıxa bilməcək və gedir əl atır o kəndirə, əl atır özünü zəhərləməyə. Yəni, bizim nağıllar bizim uşaqlarımıza həyatı təlqin eləyir, yaşamağın yolunu göstərir. İnternet o göstərmir axı, internet ruhsuzluq yaradır. Bax, budur bizim uşaqların bir faciəsi də olur.
Sağ olun.
Füzuli əskərliyi. Yazışı deyirəm, tədqiqatçıyam.
Tədqiqatçı. Sizcə bu sərginin 7-ci dəfə keçirildiyini nəzərə alsa, bunun hansı faydası ola bilər uşaq ədəbiyyatına, uşaq nəşə?
Bu çox yaxşıdır. Bu mütəmadi olmalıdır və uşaqlarda həvəs oyanmalıdır. Mən həmişə deyirəm ki, birinci kitabı olan sevgi evdən başlamalıdır, ailədən başlamalıdır. Məktəbə 6 yaşından sonra gəlir. Orada artıq gecdir. Deyir, yapanlara deyirlər, 40 günlükdən sonra uşaq gətirəndə tərbiyələmə. Deyirlər ki, 40 gün gecikmişsin. Bax, bu da elədir. Yəni ki, bax, bugün bu kitablar hamısı müsbət qiymətləndirmək olmaz. Bunlar sadəcə olaraq nəşriyyatlar bir ucdan buraxırlar. Elə bir ki, rəqabətə giriblər. Amma içərisinə bax, uşaqlar onu oxumayacaq.
Doğrudan mı? Neden?
Çünkü evvela uşaqların yaş mərhələsidir. Birinci yaş mərhələsi uşaq illüstrasiyasıdır. Qarı mərhələsi. Məsələn, cinsi ayrılıq var. Qızlar var, oğlanlar var. Bunların da münasibəti başqadır. Ədəbiyyata münasibəti başqadır. Psixologlar artıq bunu müəyyən ediblər. Qalın, qızlar daha çox poeziya meylirlər. Daha daxili aləmə sevir. Amma oğlanlar daha çox dedektiv əsərlərə meylirlər. Bu da var.
Yəni bunlar nəzərə alınır mı sizcə?
Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz mi? Burada elə bir nəşriyyatlar yarışa giriblər. Necə var, nə var elə bıraxırlar bir üçdən. Amma əsli buna nəzarət lazımdır.
Yəni, heç bir nəzarət yoxdur, deyirsiniz.
Mənə elə gəlir, yoxdur. Olmasa, bax, bu qədər. İndi bir saat bir kitaba mən baxırdım. Pinokyo'nun əhvalatı. Əvvəla belə bir əsər yoxdur. Bu, Carlo Larencini, Kallodini, Pinokyo'nun maceraları əsəri var.
Amma bəs adını niyə değişiblər?
Elə ondan soruşmam. Və baxırsan, nə tərcüməçisi var? Nə də nəşriyyatın özü. Pirat nəşriyyatı da demək. Ona görə də...
Yəni, bunlar da sərgiyə çıxır.
Bəli, var da, indi bir saat məni gördük, indi bir saat elə onu dərtləşirdik ki, belə kitabları bu uşaqlar götürüb, neynəsin? Həvvələ Pinokyo'nun maceraları geniş bir əsərdir. Ən azı bir 70 səhifədən yuxarıdır. Bəli. Ora baxsan, 200 səhifə eləyiblər, biraz rəssam güya işləyib orada, onunla da uşaqları cəlb edirlər. Uşaq da oxuyur, tamam başqa bir şey aləmə düşür. Pinokyo'nun maceraları çox gözəl əsərdir. Kallodion'u maarifçilik dövrü üçün yazır. Aleksey Talstoy da ona baxıb Qızıl Açar Buratino maceralarını yazır. Onlar bir-birinə, motiv baxımından bir-birinə oxşarlıq var. Ona görə də bir mənalı baxmaq olmuş. Amma Köçərli Kitabxanasının bu təşəbbüsü çox gözəl. Amma bütün əsərlərə bir mənalı baxmaq mümkün deyil. Həm orijinal əsərlər, həm tərcümə əsərlər. Dünya ədəbiyyatı ilə Azərbaycan ədəbiyyatını təcrid eləmək olmaz ki. Çünki biz də dünyaya daxilikdə və biz bir-birimizdən bəhrələnirik. Qrim qardaşlarının nağılları, Azərbaycan nağılları, Qızıl Quş nağılı, Məlik Məmmədin nağılı, eyni motivdir. Kralın üç oğlu var, padşahın üç oğlu var. Orada Qızıl Quş almaları uğurur, burada div uğurur. Yəni motiv eynidir də, görürsün. Yəni bu gəzərgi mövzular ki var, bu gəzərgi mövzular məlumdur. Bunu işləyib vermək lazımdır uşaqlara.
Hüzuri Bey, mən indi sizinlə azca fasilə eləyib uşaqların yanına gedirəm.
Buyurun.
Sonra yine qayıdarız. Əsərlərin tirajı barədə sizinlə söhbət eləyəcəm, olar mı?
Olar, yox.
Uşaqlar, bəyəndiniz mi sərgini?
Bəyəndim.
Nəyini bəyəndiniz?
Kitabları çox gözəldir.
Sən nəyini bəyəndin?
Kitabları maraqlıdır, çox maraqlıdır.
Hansı daha çox bəyəndin?
Sevilmiş Sevinç kitabını.
Sən?
Ağuşlarım kitab, Əli Əlirzayev, Nehram kitabı oldu.
Mən orada bir kitab vardı, idman haqqında, o kitab çox hoşlanır.
Bəs elə yazıcılar, şairlər var mı ki, onların kitablarının çıxmağını siz gözləyirsiniz?
Gəli bilmirəm.
Bəsən?
Bilmirəm.
Yəni gözlədiyin bir yazıcı
bəli,
var mı?
Bəli, var.
Kim?
Mən ən çox şeirlər xoşlayıram, şeirlər gözləyirəm.
Bəsən?
Mən ən çox nağıl kitablarını xoşlayıram. Bir də burada bir çox kitablar var. Ən çox xoşladığım Atalar Sözləri, bir də Şəhidlər.
Mən ən çox nağıl kitablarını.
Bəs kim alır sənə nağıl kitablarını?
Ana.
Heç özün deyirsən mi ki, ayana gedək, kitab alaq?
Xeyr. Anamla birlikdə gedirik, alırıq. Hərdən mən tək gedib kitabxanadan gedirəm.
Ən sevdiyiniz kitab hansıdır? Stolüstü kitabınız. Həmişə evinizdədir, həmişə yanınızdadır. Elə kitab var mı?
Azərbaycan xalq nağılları. Məndə şeir kitabları. Məndə də hekayə kitabları.
Məndə belə romanlardan xoşum gəlir, amma çox da belə vaxtım olmur oxumağa, nağılları xoşlarım.
Elə bir kitab var mı ki, siz ondan yorulursunuz. Oxuyursunuz və yorulursunuz.
Bəli. Hekayələr var, oxuyuruq, yoruluruq.
Çox, ən çox dastanlar qutarmaq bilmir.
Qutarmaq bilmir.
Ədəbiyyatdan Koroğlu dastanını oxuyuruq. Çox olur deyə yoruluruq, yarısı qalır.
Koroğlu yarımçıq qalırmış.
Mən ən çox romanlar yarımçıq qalır. Yəni, maraq göstərirəm oxumağa, amma ki, oxuya bilmərdən.
Bəlkə yaşla bağlıdır bu. Siz hələ çox kiçiksiniz. Yəni, roman oxumaq üçün məncə siz kiçiksiniz. Hətta dastan da.
Yo, bizim dərsli kitabımızda olur. Köroğluna aid dərs. Onu oxuyanda biraz yoruluruq.
Sen neden yorulursan?
Ben romanlardan.
Bu da romanlardan.
En çok müharibəyə ait olan kitaplardan yorulurum. Çünkü insan okudukça kədərlənir. Əsasında Qarabağa ait kitaplardan.
Sen neden yorulursan?
Roman.
Romandan. Bu sergiye həmişə mi gəlirsiniz, yoxsa ilk dəfə idi?
Yox, gəlmişdim bundan əvvəl, səhnəcik də qurmuşdum. Ben burada şey demişdim. Səhnəciklər.
Hər il qatılırsınız belə çıxır.
Bəli, bəli. Ən çox yorulduğum.
Hansı məktəbin?
8 nömrəli məktəbin 6-cı sinif şagirdi. Ən çox yorulduğumuz kitablar Azərbaycan dili ədəbiyyat. Ara bir o qədər olur ki, adam yorulur oxumaqdan.
Niyə Azərbaycan dili ədəbiyyat?
Çünki ara bir çox olur. Şeir nə qədər olur, sonra nağıl nə qədər olur, qutarmaq olur, tarix kitablar.
Ağır olur yəni?
Bəli, ağır olur.
Üçünü daşıya bilmirsiniz.
Bəli. Demək olar ki, bütün günümüz hələ kitablara gedir. O birisi
əlavə kitablar oxuya bilmirsiniz.
Bəli.
Aha, maraqlıdır.
Altı bazar da öz dərslərimizə başımız qarışır, yəni başqa məruzələr eləyə bilmirik.
Amma baxmayaraq ki, Azərbaycan dili ədəbiyyat dərslikləri çox yorğun olduğundan, biraz çətin olduğuna, amma ən maraqlı kitablardan biri də onlar.
Sən necə düşünürsən? Azərbaycan dili ədəbiyyatı oxuya bilirsən, şeirləri öyrənə bilirsən. Hamısını. Eşq olsun. Sonra istəyirsiniz mi hər il keçirilsin bu sərgi?
Bəli. Daha maraqlı olar.
Mən hətta istərəm hər aydan bir keçirilsin. Çünki maraqlı olur, hər ay gələndə yeni kitablarla qarşılaşıram.
Mən də elə dostum dediyi kimi fikirlə hər ay olsaydı gəlib çoxlu kitablar götürüb oxuyaq olardı.
Mən Nizami dediyinə görə mən də ona qatılıram və hər ay məsəl üçün şəhidlər kitabı. Mən onu heç keçən il görməmişdim, bu il gördüm məsəl üçün. Mən daha çox nağıl kitablarını istəyərəm ki, daha tez-tez gəlsinlər. Mən də xoşladım bu sərgini və bundan sonra da dostlarımla yığışıb gəlib burada kitablardan oxuma yerində oturub oxuyacaq.
Oldu. Sağ olun. Təşəkkürlər sizə. Zülfü Bey, söhbətimizə davam edin. Uşaqların söhbəti bitirdik. Çox maraqlı məqamlara toxundular uşaqlar. Uşaqların bəhsi dedi ki, Azərbaycan ədəbiyyatı və tarix dərsləri çox yorucudur, çox uzundur. O qədər mətnlər verirlər ki bizə. Vaxtımız qalmır oxumağa. Siz necə baxırsınız buna?
Bilirsiniz, o dərslik müəlliflərinin məsuliyyətidir. Birinci, yeni bir fəal təlim deyilən bir proses gedir. İnteraktiv təlim. Biz gərək təhsil sisteminə baxaq da. Dünya təhsil sistemi necə verir? Biz ona baxıb bir şey həyata keçirir. Düz deyir, uşaqlar düz deyir. Mən məsələn, bu yaxınlarda mənim nəvəm də demək, ikinci sinifdə elə oxuyurdu, indi beşinci sinifdədir. Gəldi, gördüm ki, qanı qaradı. Dedim, nədir? Dedi ki, şeir əzbərləyə bilmirəm. Baxdım, dedim, abala, səndə nə günah var? Bunu heç kim əzbərləyəm. Heç bunu diktabına yazsan da bir şey başa düşməyir. Bak, bilirsiniz mi? Uşağa elə material vermək lazımdır ki, uşaq onu həzm eləyə bilsin. Tanışlıqla ədəbiyyata material salmazlar. Bilməlidir ki, uşağın anlamına uyğundur, anlamına uyğun deyil. O yaş mərhələsindən kənara çıxmaq olmaz. Birinci sinifin materialını dördüncü sinifə vermək olmaz, dördüncü sinifin materialını birinci sinifə vermək olmaz. Ha, bu baxımdan uşaqlar haqlıdır. Bu yaxınlarda tanış bir adam Finlandiyadan gəlir. Məsələn, deyir ki, uşaq heç vaxt məktəbə kitab aparmır. Niyə? Çünki bir kitab komplekt sinifdə var, biri isə onun evdədir. Hamısını da pulsuz verir. Bu cür təhsil sisteminə nəhvətdə uşaq o çantanı kürəyində aparmaz, ağırlaşma şikayət diləməz. Təhsilə qiymət budur. Mən misal təhsil işçiyəm, 40 ildir burada daim nələr görmürük də. Bilirsiniz mi, təhsil elə olmalıdır, güzgü olmalıdır. Bu millətin güzgüsü olmalıdır. Təhsil yoxdursa, heç nə yox.
Bayaq mən Qəşəm İsabəyli ilə danışdım, uşaq yazıcısı, həm də nəşriyyat direktoru. Söylədi ki, kitabların tirajı çox azdır bizdə. Sizcə bu nədəndir?
Bilirsiniz, ona görə ki...
Biz az oxuyuruq, yoxsa...
Bilirsiniz nədir? Mən özümdə, məsələn, kitabı monografiyalarım var. Mən bıraxanda 100-dən artıq bıraxan birəm. Çünki o öz vəsaitim hesabınadır. Vəsaitimiz də maaşdan, boğazımızdan kəsib edirik onu. Məsələn, Zahid Xəlilin bu kitabı, bax bu, 100 dənədir. Hərəsindən 100 dənədir. 6 cildin bıraxıb,
mı görəsən?
Ya o satışa qoyub mu onu? Ancaq kitabxanaya bağışlayır. Ha, bilirsinizmi? Vəsait olmayan yerdə heç nədən danışmaq olmur. Bax, bu əsərləri mən bilirəm. Çünki mənlə bir kafedradadır. Mən bilirəm ki, nə əziyyətlə bu, hələ yazmaq söhbəti var onun, filanı var. Necə eləsin? Bax, ona görə də çox çətindir. Qəşəm müəllim düz deyir onu.
Zülfü Bey, sizce uşaq yazıcıları necə dolanırlar? Nə ilə dolanırlar?
Bizi, bax, uşaq yazıcıları, hərəsi bax, mən Reyhan xanım, universitetin müəllimi. Zahid Xəlil, universitetin professoru. Qəşəm İsabəli, nəşriyyat direktoridir. Və Rafiq Yusufoğlu müəllimdir, professordur. Sevinç xanım Ümürü qızı, o da bir yerdə işləyir. Çünki o öz əsərlərini ilə dolana bilməz axı. Yazıçıya nə verirlər? Sərmayə yoxdur. Amma maşallah, birinə bir dörsən villa tikdirməyə pul tapılır. Amma millətin gələcəyi bunlardan asılıdır. Vallahi billahi, mən Amerika kəşf eləmirəm. Olan şeydir.
Qəmbərova Şəhla Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru.
7-ci dəfə keçirilir kitab sərgisi. Nələr dəyişib? Nələrin dəyişməsini istərdiniz?
Hər il yeni mövzular sərgilənir ilə uyğun olaraq da. Məsələn, bu il birinci dəfə birinci Bakı Avropa Oyunları Olimpiyadası və o sərgi haqqında sizimiz var. Son nəşr olunmuş kitabların sərgisi var. Bu yaxınlarda 3 alma nəşriyyatı həm təqdimatı olmuş, həm də yeni bir nəşriyyatdır. Xarici ədəbiyyatdan Azərbaycanla tərcümələr. Məsələn, bu yeni sərgidir. Milliliklə nə varsa uşaq ədəbiyyatından. Bütün sərgilər hər il davamlı olaraq dəyişir. Başlıqlar dəyişir.
Nəyin dəyişməsini istərdiniz?
Heç nəyin dəyişməsini istəməzdim. Ancaq biraz uşaq ədəbiyyatında yaxşıların sayının artmasını istəyərdim. Uşaq ədəbiyyatı ilə məşğul olan yazarların sayının artmasını istəyərdim. Çünki özünüz bilirsiniz ki, uşaq yazarları çox az saydadır. Onları barmaqla saymaq olar. İstəyərdim ki, gənc yazarlar maraq göstərsinlər. Gənc rəssamlar uşaq nağıllarına, illüstrasiyalarını artırsınlar, maraqları olsun. Bilirsiniz, nəsə fərqli bir şey istəyərdim ki, uşaq yazarlarının sayı artsın. Amma qalan həmişə kitabxanamız müasir tələblərə cavab verir. Oxucularımızın sayı yetərincədir. Fondumuzda kitab nüsxəsi olduqca yetərincədir. Burada sərgidə sərgilənən bütün kitablardan fondumuzda var. Biz onlarla oxuculara xidmət edirik.
Kitabxanamızın adını daşıyan Firudin bəy Köçərli haqqında bir bilgi istərdim. Uşaqlara necə tanıdardınız Firudin bəy?
Tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Çünki ilk dəfə Azərbaycan uşaq antologiyasının banisi məhz Firudin bəy Köçərli olur. Biz keçən il kitabxana olaraq onun balalara hədiyyə kitabının yeni versiyasını Nazirliyə təqdim etdik və çox şad olduq ki, Nazirlik bizi dəstəklədi və o kitabın 3-cü, 4-cü buraxılışını, təkrar buraxılışını həyata keçirdi. Biz bundan çox məmnunuq. Bu yaxınlarda Firudin bəy Köçərlinin özünün bibliografiyasının təqdimatı olacaq. Onu da bizim kitabxana hazırlayır. Yəni, Köçərlini artıq tanıtmağa heç ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz, bu yetərincə o qədər gözəl bir ədib, ədəbiyyat şunaz. Azərbaycan ədəbiyyatında yetərincə, Mir Cəlal Paşayevin sözü ilə desək, bir institutun görmədiyi şey Firudin bəy Köçərli edib, yetər mənə gəlir ki, bu artıq özü bir kifayətdir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Şəhli xanım.
Sevinç Nuru qızı, uşaq yazıcısı, təhsil nəşriyyatının əməkdaşı.
Sevinç xanım, Azərbaycan uşaq yazıcısı öz çap elətdirdiyi kitabı ilə yaşaya bilirmi?
Xeyr, uşaq yazıcısı öz çap elədiyi kitabla yaşaya bilmir. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, uşaq yazıcısından böyük enerji tələb eləyir. O kitabı çap elətdirmək bir yana, onu dağıtmaq, onu satış məntəqələrinə çatdırmaq. Bunun hamısı bir adamın üzərinə düşən vəzifədir. İndi bizdə xoşbəxt yazıcı onu adlandırırlar ki, o hansısa bir nəşriyyatın işçisidir və nəşriyyat onun kitabı. Beləcə də bu xoşbəxt yazıcılar sırasında
siz də varsınız.
Çünki mən təhsil və aspayqaq nəşriyyatlarında işləyim. Bu kitabların hamısı nəşriyyatlar da çap eləyibdir. Əgər mənim öz öhdəmə qalsaydı, əlbəttə bu çətin işin öhdəsindən mən. Birinci, burada maliyyə vəsaiti var. Burada rəssam işi var. Burada çap xərci var. Bunun dağıtmaq məsələsi var. Şəxsən bir qadın üçün, elə kişi üçün də bu çox böyük işdir ki, bunun öhdəsindən gəlmək olmur. Və nəşriyyata gəldi, mənim 5 kitabım var idi. İndi mənim 47 kitabım var, tutaq ki. Mən yəqin ki, o 5 kitabı çox eləsəydim, 10 eləyə bilərdim. Ondan artıq eləyə bilməzdim. Çünki çox çətindir. Ümumiyyətlə, nəşriyyatlar da bugün kitabları çap eləyirlər. Hərəsinin 1000-2000 tirajı. 1000 tiraj Azərbaycan uşağı üçün heç nədir. Ona görə müasir qəhrəmanlar deyirlər, yaranmır. Amma əslində müasir qəhrəman yalanır. Sadəcə o qəhrəman uşağa gedib çatmır. Çünki 1000 nüsxə ilə nəşr olunan uşaq kitabından uşaq nəyi ala bilər ki? Ona görə də bax uşaq ədəbiyyatı sahəsində belə problemlər yaranır. Yəni biz qalmışıq Cırtdanın, Tıq-tıq xanımın, Qoğal bizim qəhrəmanımız deyil. Yəni biz də elə demək olar ki, Məlik Məmmədin, Məlik Məmməd lap sırf uşaq qəhrəmanı deyil. O artıq böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş nağıllardır. Mən həmişə deyirəm. Yəni biz qalmışıq Tıq-tıq xanımla və Cırtdanla. Amma bizdə qəhrəmanlar şəxsən mənim sarışınım var, arı qızım var. Şəxsən mənim bax burada görürsüz kitablarda boz qulağım var, dovşanım var. Mənim var kirpim, ipəkçəm var. Yəni mən bu qəhrəmanları yaratmışam, amma uşaqlar onu tanımır. Çünki mənim kitablarım çıxıb 2000 nüsxə ilə. Sağ olsun nəşriyyatlar. 2000 pusat böyük nüsxədir. 300 nüsxə ilə kitablarımız çıxır. Onu 2000 uşaq tanır. 2000 uşaq Azərbaycan uşağını ifadə eləyə bilmir. Yəni bizim mühit üçün 2000 uşaq çox az. Demək olar ki, oxumayan uşaqlar belə çıxır da. Ona görə bizdə müasir ədəbi qəhrəmanlar, uşaq qəhrəmanları sual verəndə həmişə verir. Niyə yoxdur müasir? Amma var müasir ədəbi qəhrəmanlar. Onları uşaqlar görməlidir kukla teatrının səhnəsində. Onları uşaqlar görməlidir cizgi filmlərində. Brend olmaq üçün də, yəni qəhrəmanlarımız onları görməlidir çantaların üstündə şəkilləri, karandaşların üstündə, dəftərlərin üstündə. Əgər o qəhrəman cəmiyyət tərəfindən hər tərəfli uşağa təqdim olunmursa, bu o deməkdir ki, bizim bugünkü gündə müasir uşaq qəhrəmanlarımız yoxdur. Bu da çox pisdir. Məsələn, başqa uşaqların nə qədər qəhrəmanları var? Məsələn, Carlson var, Nis var, barmaq boyda Tom var. Çox qəhrəmanlar var onların. Belə götürəndə bizim göçək Fatmamız var. Onların da var Belasneşka, Külkədisi nəvini. Niyə onların Belasneşkası, Külkədisi tanınır, bizim göçək Fatmamız tanınır? Çünki biz onu brend eləyə bilməmişik. Biz onu uşaqlarımıza ətraflı təqdim. Biz ondan çantalar istehsal eləməmişik ki, üstündə göçək Fatmanışı. Eləcə də müasir yazıçıların ədəbi qəhrəmanları. Müasir yazıçıların ədəbi qəhrəmanları cəmiyyət tərəfindən təqdim olunmalıdır uşaq kütləsinə. Yazıçının borcu nədir? Yazıçının borcu yazmaqdır. Artıq onun yazdığını müəyyən bir mətbəxdə bişirib, hazırlayıb, kütləyə vermək lazımdır. Onu artıq kimsə öz himayəsinə götürməlidir.
Deyirsiniz kimsə. Sizcə kimsə rolunda kim olmalıdır?
Bax, kimsə rolunda olmalıdır bizim ictimaiyyətin nümayəndələri, kimsə rolunda olmalıdır bizim uşaqlarla məşğul olan həssələrimiz. Məsələn, bu yaxınlarda çox mənim üçün çox xoş oldu Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun yeni direktoru, hörmətli akademik İsa Həbibbəyli. O vəzifəyə keçəndən cəmi 1-2-3 ay sonra böyük bir həyəcan təbili çaldı. Uşaq ədəbiyyatı bəs batır. Bir neçə 4 gənc alimi ayırdı ki, tədqiq eləyin, görün uşaq nəsrində, uşaq şiirində, uşaq dramaturgiyasında, uşaq bədii tərcümə sahəsində nələr var, nələr yox. Onlar düz tam əhatə eləyə bilməsələr də böyük bir vaxt dövrüdür də, müasir dövrlə o
müstəqillik
dövrümüz. Amma onlar araşdırdılar, axtardılar. Nə var, nə yox. Ortaya çıxartdılar kim yazır uşaqlar üçün. Böyük bir müşavirə keçirildi. Bu müşavirədə hamısı tədqiq olundu. Bu müşavirədə danışıldı, münasibət bildirildi. Ən azından bilindi ki, bax bu insanlar uşaqlar üçün yaza bilərlər. Onların hüququ çatır. Onların əsərləri maraqlıdır. Onların əsərləri uşaqların psixologiyasını pozmayacaq. Uşaqlarda aqressiya yaratmayacaq. Yəni belə diqqət ayrılmalıdır. Bəlkə də mərhələ-mərhələ olacaqdır bu. Mənə elə gəlir ki, belə olmasa uşaq ədəbiyyatını tanıtmaq, uşaq yazarlarını tanıtmaq və yaxud uşaqlar üçün ədəbi mühit hazırlamaq çox yetişmiş, çox sivil, kübar bir ədəbi mühit uşaqlara təqdim etmək Azərbaycana çox çətin olacaq.
2 aprel Beynəlxalq Uşaq Kitab Gününə həsr olunmuş 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisinin izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalaya